Теврат, чыкыш 37-нче бап. Бецалел акация терегенден сандыкны япты. Оның узунлыгы 1,25 метр, кеңлегенен юксеклеге 0,75 метр еді. Ичыны вет шары тарафыны темыз алтыннен хаплады. Чевре четінде орнекли чембер ясады. Алтынны ирытып, дорт алқа япып, оларны ашадаки дорт көшесіне тұттырды. Екі алқа бір тарафындан еді, екі алқа да екінші тарафындан еді. Акация терегінден сырықлар ясап, оларны темыз алтыннен хаплады. Сандықны ташымақ үчін оның четлерінден сырықларны алқалардан кечірді. Сандықның қапағыны, мерамет еріні темыз алтындан ясады. Узынлығы 1,75 метр, кеңлігі есе 0,75 метр еді. Мерамет ерінің екі четінден догілген шекілде екі алтын керувларны ясады. Бір керувны бір четінден, екінші керувны екінші четінден ясады. Оларны ойлы япты ки, хапақның екі четінден тұртып чықтылар. Керувларның қанатлары мерамет ерінің топесіні қаплап, юқары көтерілген еділер. Бетлерінен бірі-біріне қаршы тұрып, керувлар мерамет еріне тарап бақа еділер. Акация терегінден столны ясады. Оның узынлығы 1 метр, кеңлігі 0,5 метр, юксеклігі де 0,75 метр еді. Оны темыз алтыннен қаплап, чевре четінде орнекле алтын чембер ясады. Чевре четінде ауч кеңлігінде рейка япты. Рейканың чевре четіне алтын чембер ясады. Стол үчін дорт алтын алқа ясап, оларны дорт көшесінден, дорт аяғына пекетті. Алқалар тышарыға бақа еділер. Столны ташымақ үчін оларға сырықлар кечірілежек еді. Сырықларны акация терегінден ясап, темыз алтыннен қаплады. Олар ярдымынен столны ташырлар. Стол үчін темыз алтындан, ичерлік бақшышларыны кетірмек үчін чанақлар ве пиалалар, гугумлер ве мешребелерні япты. Сон темыз алтындан қандилны япты. Бу қандилны бір кесек маденден догды. Темелі ве сапы, лампатлар үчін чаначықлар, гонже ве чечеклері бір кесек маденден догылген еді. Сапының четлерінден алты пытақ чыға еді. Уч данесі қандилның бір тарафындан, уч данесі де екінші тарафындан. Бадем чечегіне ошаған уч чаначық, гонжелері ве чечеклерінен берабер бір пытақта еді. Бадем чечегіне ошаған да уч чаначық, гонжелері ве чечеклерінен екінші пытақта еді. Қандилден чыққан епсі пытақларда айны ойле еді. Қандилның сапында бадем чечегіне ошаған, гонжелері ве чечеклерінен олған дорт чаначықны япты. Олар қандилның алты пытағы чыққан ерлерінде япылған еділер. Екі пытақ чыққан ерінде бір гонже, да екі пытақ чыққан ерінде екінші гонже, да екі пытақ чыққан ерінде үшінші гонже. Эм гонжелері, эм пытақлары қандилның сапындан чыға еділер. О, бір бүтінлік олып, бір кесек темыз алтындан япылған еді. Оңа темыз алтындан еді лампат, табачықларына ве машачықларына ясады. Қандилны бұтын алетлерінен 30 кило темыз алтындан яптылар. Акация терегінден мұқаддес қоқылы отларыны яқмақ үчін еріні япты. Узынлығынен кеңлігі 0,5 метр олып, о, дорт көше еді. Юксеклігі 1 метр еді. Ондан бойнызлар тұртып чыға еділер. Оның топесіні, четлерінің чевре четіні, бойнузларыны темыз алтыннен қаплады. Устунден чевре четіне алтын чембер япты. Алтындан екі алқа япып, оларны чемберінің түбінде, отларны яқмақ үчін, ерні ташымаға алқалардан сырықлар кечірмек үчін екі четінде пекітті. Сырықларны акация терегінден япып, алтыннен қаплады. Сон яхмах үчін мұқаддес яғны азырлады, ве бұйық усталықнен тер темыз мис хоқылы яғны япты.